Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Guvernul de la Chișinău a aprobat noi reguli de import a cărnii și produselor din carne, cu scopul liberalizării și demonopolizării acestui segment de piață, a anunțat premierul Vlad Filat, citat de site-ul Știrea Zilei. Potrivit premierului Filat, adoptarea noilor legi va duce la spargerea monopolului de piață, legile executivului fiind în conformitate cu cele ale economiei de piață. Premierul a spus însă și că cei care au încălcat legea și au contribuit la crearea unor scheme frauduloase în acest domeniu vor fi trași la răspundere de către justiție, fără implicarea vreunui element politic în acest caz. Potrivit surzei citate, Centrul Anticorupție anunța că a deschis 3 dosare penale împotriva celor care, prin fraudă, au creat un sistem în care prețul unui kilogram de carne creștea de până la 16 ori din momentul importului și până când ajungea la consumator. Președintele Ucrainei, Victor Iușcencu, a declarat Europei Libere într-un interviu electoral, înainte de alegerile prezidențiale din 17 ianuarie, în care este candidat, că țara sa riscă să își piardă independența și democrația, dacă Ucraina nu va adera la Alianța Nord-Atlantică. Victor Iușcencu.
Якщо Україна, повторю, як нація, від поляків, чехів, словаків, болгар, литовців, естонців, латишів, кого я там ще, румун, мадярів забув, якщо ми такої відповіді не зробимо, як нація, у нас не буде незалежності. У нас демократія буде втрачена.
Unul din contracandidații săi la alegerile de duminica viitoare, Victor Ianukovici, aflat potrivit sondajelor de opinie în fruntea preferințelor ucrainienilor, a declarat ieri că va ține țara sa departe de NATO, dar și de Pactul de Securitate Colectivă, o organizație de tip militar din care face parte Rusia și alte foste țări sovietice. În interviul cu serviciul ucrainian al postului nostru de radio, liderul de la Kiev a mai spus și că el a adus țării sale ceea ce a trebuit, și că ucrainienii ar trebui să înțeleagă asta dacă nu vor să se reîntoarcă într-un proiect al Kremlinului, așa cum a fost țara sa în vremea președintelui Leonid Kuchma. După 2 zile de negocieri la Moscova între reprezentanții Rusiei și cei din Belarus, nu s-a ajuns la nicio înțelegere privind disputa energetică dintre cele două țări. În centrul disputei se află suma de bani pe care Moscova ar vrea să o primească de la Minsk, pentru petrolul său care este apoi rafinat și exportat în Occident. Potrivit purtătorii de cuvânt a Ministerului Rus al Energiei, ar exista posibilitatea ajungerii până la urmă la o înțelegere între părți, iar delegațiile de negociatori ar fi în contact permanent. Bărbatul nigerian a acuzat că ar fi încercat să detoneze o bombă în timpul zborului avionului american Delta dintre Amsterdam și Detroit pe 25 decembrie, va apare în cursul acestei seri în fața unui tribunal din Detroit. El a fost pus sub acuzare pentru 6 vini, printre care crimă și încercare de a folosi arme de distrugere în masă. Un grup de lideri religioși musulmani plănuiește organizarea unui meeting în fața tribunalului, sub lozinca "Nu în numele nostru", protestând față de planurile nigerianului. Potrivit unui site al opoziției iraniene, mașina liderului opoziției, Mehdi Harubi, a fost ținta unui foc de armă tras dinspre un grup pro-guvernamental. Potrivit site-ului citat, Harubi nu a fost rănit, iar incidentul a avut loc în localitatea nordică, Qazvin, când politicianul a părăsit o clădire unde avusese loc o ceremonie de comemorare a unor protestatari ai opoziției. Potrivit sursei citate, aproximativ 500 de oameni au luat cu asalt clădirea, aruncând pietre și strigând lozinci pro-guvernamentale. Unii dintre atacatori ar fi fost înarmați. Și vremea în Europa continuă să ne liniștească. În Germania se așteaptă viforniță în acest weekend. În Marea Britanie temperaturile ating valori negative record. Mii de oameni în Franța au rămas fără energie electrică și în Bosnia ploile abundente aduc după ele pericolul inundațiilor și al prăbușirii de terenuri. În unele regiuni ale Spaniei, vacanța elevilor a fost prelungită din cauza frigului. Aici la Praga ninge liniștit de azi dimineață. Ca urmare a acestor fenomene meteorologice, transporturile au fost grav perturbate în mai toată Europa. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org și vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Bună seara și încă o dată Crăciun fericit și la mulți ani, la microfon Oana Serafim. Dicționar european astăzi despre cât și ce beau europenii. Gânduri și speranțe pentru anul 2010. Cum și această seară este mai specială, fiind a doua zi de Crăciun după calendarul ortodox de rit vechi și cu mulți dintre dumneavoastră vă mai bucurați de o zi liberă, și emisiunea în această seară este puțin mai altfel. În dicționarul său european, Dan Alexe, aleg un subiect de sezon despre europeni și obiceiul lor de a bea vin.
Dicționar european.
Pe lângă faptul că e sângele Domnului și că în cantități mici face bine la sănătate, vinul este o băutură europeană prin excelență. Prin părțile noastre el se bea din antichitate. Și se știe de altfel că Dionisos al grecilor era un zeu trac, altfel zis venea oarecum din neamul nostru. Tot așa, mai spre nord, dacii se bețiveau atât de tare încât regele Burebista a ordonat distrugerea tuturor viilor, ceea ce probabil i-a împins pe strămoșii noștri spre țuică. Pe la noi s-a băut de-a lungul secolelor atât de vârtos, încât cronicarul spune despre Ștefan cel Mare că era un om drept, desigur, dar că pe la o spețe tăia fără județ. Altfel zis, se îmbăta și hăcuia pe cine-i venea la îndemână. Desigur, nimeni nu știe ce fel de vin bea Ștefan cel Mare. Adevărul este însă că, în ciuda legendei, în momentul căderii comunismului, nici vinurile moldovenești și nici cele românești nu au putut intra în competiție cu cele europene. Calitatea vinurilor de prin părțile noastre s-a degradat considerabil de-a lungul deceniilor comunismului, iar industria vinicolă românească și moldovenească nu au știut a beneficia de o campanie publicitară abilă și eficace, cum au avut bulgarii. Enologii și comercianții occidentali interesați s-au îngrozit atunci când au ajuns prima oară prin România și Moldova. Podgorii care foloseau la fabricarea vinului filtre din azbest, azbestul fiind, se știe, cancerigen. Vinuri roșii cu un conținut ridicat de zahăr, ceea ce este o erezie, vinurile roșii fiind în Occident sistematic seci. Totul mergând până la proaste metode de îmbuteliere și etichetare. Pe deasupra, producătorii, în special în Moldova, cereau în mod rigid prețuri mult prea ridicate, motive pentru care nici nu au putut intra în mod serios pe piața Europei Occidentale. Aceasta rămâne dominată de vinurile din Franța și Italia, urmate îndeaproape de Spania. Aceste trei țări produc circa 80% din totalul european, iar Europa rămâne la rândul său cel mai mare producător și consumator mondial de vin. Desigur, e știut că nimeni nu are în Europa o colecție precum cea de la Mileștii Mici. Însă, pe de altă parte, europenii au o cunoaștere a vinului care s-a transformat într-o autentică estetică pe care nu ne vom putea însuși decât bând mai selectiv. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Pentru Anatol Plugaru, fost ministru al Securității Naționale între 1991 și 1992, în timpul guvernului lui Valeriu Muravski, anul 2010 ar putea fi un an nu numai cu așteptări și cu speranțe, dar și cu surprize și poate și cu dezamăgiri.
Și surprize și așteptări și căutări, pentru că în primul rând toată lumea își pune o întrebare. Vor fi sau nu vor fi alegerile anticipate 2010? Eu cred că nu vor fi, pentru că tocmai cel ce are dreptul constituțional să declanșeze acest proces are cel mai mic interes de a-l porni.
Vă referiți la speakerul Mihai Ghimbu, președintele interimar.
Nu are domnia sa interes, de altfel și formațiunea sa nu are, dar nu au nimeni interes decât doar lupă, pentru că toate părțile componente ale alianței s-au preocupat cu ceva putere. Poate fi chiar domnul Lupu, plus comunește. Dar, repet, totul depinde de ce să facă domnul Mihai Ghimbu. Și dacă el nu emite decretul respectiv, alegeri nu vor fi. În schimb, pot porni alte procese în interiorul acestei alianțe, dar și în relațiile dintre toate cinci formațiuni. Mie mi se pare că anul 2010 poate fi anul încercărilor de a-l detrona pe domnul Ghimbu din funcțiile
cine
în care se află.
Cine ar putea să aibă interes
ar
putea, și ar putea să-l detroneze?
Desigur că, în primul rând, comuniștii.
Cu cine?
În cooperare cu voturile lui Lupu și Diacov și nu exclus cu alte voturi.
Nu ar avea sens. Știți de ce?
De ce?
Pentru că dacă se ajunge la acest referendum constituțional despre care se vorbește că ar putea să aibă loc la sfârșitul lunii mai, apoi se modifică Constituția și dacă se modifică Constituția, totuși șansele lui Marian Lupu să mai fie ales șeful statului sunt reale. sale ca el să ajungă în fotoliu prezidențial. Și atunci, de ce s-ar putea gândi PD la crearea unei coaliții cu PCRM?
Întrebarea dumneavoastră are socoteală ei și eu sunt de acord cu ea, pentru că variantele de care vă vorbesc eu sunt posibile nu în toate circumstanțele. Una din condițiile de bază ca ele să fie declanșate este plecarea lui Vladimir Voronin din Partidul Comuniștilor. Plecarea oficială, pentru că neoficial el nu va pleca niciodată, ori se știe foarte bine că fără Vladimir Voronin acest partid nu mai există. Se va împărți în mici fragmente. Dar dacă ține minte, domnul Lupu, ca și de altfel domnul Deacov, a spus că nu vor negocia cu Partidul Comunist în asemenea formulă, atât timp cât acolo este Voronin și sunt metodele respective de conducere. N-a spus că nu va discuta cu comuniștii împărțiți în două grupări. Plecarea lui Voronin de acolo deschide drumul lui Lupu și lui Deacov pentru a reveni la tratativele cu membrii fracțiunii Partidului.
Cu cine, dacă au plecat deja patru?
Au plecat din Partidul Comunist, dar nu înseamnă că nu vin la Deacov și la Lupu în condițiile în care le este lor convenabil. Ba este o socoteală interesantă. Sarcinile care stau în fața guvernului Filat sunt extraordinar de importante. Trebuie să fii foarte pregătit să ai un guvern extraordinar de puternic ca să faci față. Avem multe. Într-adevăr, avem vreo 7-8 miniștri de treabă la locul lor. Deci, vine și un moment când trebuie să mai și faci treabă și trebuie să mai și răspunzi. Nu cred eu că actualul prim-ministru va sta să răbde 3 sau 4 ani, tot mandatul. Eu cred că îi va fi foarte greu. Eu cred că vor fi schimbări ale actualilor miniștri care, evident, că nu vor face treabă. Vor mai fi schimbări în vârf. Va fi o muncă foarte grea. Și noi dorim succes. Să facă față, să reușească și să îndreptățească așteptările legăturilor. Dar va fi foarte greu și în aceste condiții domnia sa probabil nu va avea nimic împotrivă să plece peste vreun an sau vreun an jumătate. Mai bine să pleci, să zici pe urmă, uite, am vrut, dar nu m-au lăsat, nu mi-au permis, nu mi-au dat voie, mi-au încurcat, decât să te plece comuniștii cooperați cu democrații lui Lupu și lui Deacov și așa mai departe. Deci acest an va fi marcat și de o luptă internă în cadrul acestei alianțe, care până la urmă și-a atins scopul de bază, a detronat acest partid de la guvernare, l-a dat jos, pentru că Ghimpe așa a declarat, că eu să-l văd pe Voronin dat la o parte și mai mult nu trebuie.
Dar nu vi se pare că scopul lor totuși este ca să demonstreze lumii că schimbarea a venit, se percep și reformele la...
Este adevărat și este bine. N-are nimeni nimic împotrivă și chiar eu cred că ei în realitate vor. Altceva, dacă pot. Uite, știi că nu o să-i cred eu personal. Când se văd că în sfârșit nu se mai colectează kilogram de carne de vită vie cu 8 lei. Eu nu cred că noi vom avea mare readucere la normal, la chestiuni legate de poama oamenilor. Moldovenii iar vorbea zi și noapte că altii șerinau. Eu nu cred că vom avea dosare mare. Nu cred.
Se vede de ce nu credeți?
Pentru că știu cum să fac. Văd cine este pus în funcție respectivă. Văd ce măsuri și pași au făcut și știu cu certitudine că nu o să fie. Eu am vedere dosare care se treacă judecat, să vedem pe banca acuzaților adevărați mafioți. Se văd întoarsă statului 10 sau sute de milioane furate, pentru că așa am spus în campanie electorală. Acești comuniști sunt niște hoți, că au furat miliarde, nu? Și ei și acoliții lor și părtașii lor, dar mai ales Oleg Voronin. Miliarde, așa s-a vorbit. Și tu dacă nu faci, nu demonstrezi lucrurile astea, înseamnă că ori nu te duci capul, ori nu vrei, ori ești un mincinos. Ei vor fi sancționați. Dacă nu vor fi dosare de care vă vorbesc eu, vor fi sancționați la legile viitoare și în felul acesta ei vă duce pe comuniști care
vor zice. Dar ca specialist să vă îndrept totuși investigarea unui caz sau intentarea și ducerea la bun sfârșit a unui dosar, cât ar trebui să dureze? Pentru că trebuie de respectat și prezumția nevinovăției.
Ce, dacă la modul serios și 23 luni ajunge, orice dosar.
Prognoza pentru 2010, făcută de fostul ministru al Securității Naționale, Anatol Plugaru, a fost realizată într-un interviu cu Valentina Ursu, cum desigur v-ați dat seama.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea sa de mâine, Valentina Ursu va continua să vorbească cu oameni obișnuiți, politicieni și experți despre așteptările lor pentru anul 2010. Iar duminică, Vasile Botnaru vă propune o discuție despre schimbarea mentalităților din Moldova, avându-i ca invitați pe jurnalista Natalia Morari și pe sociologul Petru Negură.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum vede istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, anul 2010? Un an cu conotații istorice și un an în care, spune domnul Cojocaru, va trebui căutat adevărul.
Anul 2010 are o profundă încărcătură istorică. În acest an se împlinesc 70 de ani de la anexarea Basarabiei de către fosta Uniune Sovietică și 20 de ani de la alegerea primului parlament al Republicii Moldova, cel care a votat declarația de independență.
Vă rog să rămânem aici pentru că originalul declarației ar fi ars în urma incendierii sediului Parlamentului în aprilie 2009, procuratura angajându-se să găsească făptașii.
Procuratura va trebui să investigheze acest dosar și să informeze opinia publică ce s-a întâmplat în realitate cu Arhiva Parlamentului, acolo unde se păstra originalul declarației de independență, și să aducă în fața justiției responsabilii de actele de vandalism și de atrocitățile comise de către fostele autorități comuniste împotriva tinerilor care au protestat împotriva falsificării alegerilor parlamentare din 5 aprilie anul trecut. Aceasta este o obligație majoră, politică și morală, în același timp, a guvernării de astăzi, de la care întreaga societate așteaptă să afle adevărul despre data de 7 aprilie și despre ceea ce a urmat. Acest act este cu atât mai necesar cu cât democrația, spre deosebire de comunismul fostului regim, nu poate fi construită pe minciună și crimă.
Vorbeați despre conotațiile istorice ale anului care începe. Ce noi clarificări ar putea aduce anul 2010 sub acest aspect?
În primul rând, afirmarea adevărului despre drama Basarabiei de la 1940, adevăr care a fost distorsionat de către fostul regim comunist, care a urmărit să impună societății un model stalinist de abordare a trecutului istoric. Este rolul comunității istoricilor, al Ministerului Educației și al societății civile să se pronunțe explicit pe marginea acestui eveniment, dar și dintr-o perspectivă mai largă asupra întreg procesului de predare și studiere a istoriei în instituțiile preuniversitare și universitare. În acest sens, anul 2010 va trebui să reașeze temeinic predarea și cercetarea istorică într-o albie a normalității, oferindu-le asigurări împotriva ingerințelor politice și ideologice de orice natură. În sfârșit, societatea din Republica Moldova trebuie să se clarifice ce cu memoria sa istorică, cu identitatea sa și cu obiectivele sale culturale și spirituale fundamentale.
Numai că anul 2010 va fi un an electoral, cum știm cu toții. Ori dumneavoastră vorbiți despre un set de probleme sensibile pe care politicienii preferă să le lase în sertar, cel puțin, sau pe poliță, când au de convins electoratul să dea voturile. Ori problemele sensibile nu aduc voturi. În ce măsură este realizabil acest obiectiv?
În pofida tuturor pericolilor sau riscurilor de natură politică sau extrapolitică, societatea trebuie să aibă o evoluție ascendentă în consens cu obiectivele sale fundamentale de emancipare democratică și de integrare europeană. Cred totuși într-o dezvoltare fericită a evoluțiilor din acest an, un an care se anunță dificil, dar crucial pentru destinul democrației. Dintr-un punct de vedere anume, se pare că în 2010, la 20 de ani de la alegerea primului parlament democratic, începe un nou ciclu în istoria recentă a Republicii Moldova, chiar dacă mulți dintre cetățenii ei, după cum arată sondajele de opinie, mai rămân nostalgici după fosta Uniune Sovietică.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru a vorbit cu Vasile Botnaru. Pentru artistul Mircea Ciobanu, anul 2010, pentru a fi un an important, va trebui să fie unul cultural.
Nemeții de afară îmi suflă un răspuns în cheie lui Buldeonej. Unde este cultură, aceasta se va aduna, unde este incultură, se va înmulți respectivul produs. În ceea ce ne privește pe noi cei de la Mărgeoară, sper mai întâi că vom fi mai pragmatici și ne vom îngusta orizontul de așteptare. Nici în acest an nu va fi scris la noi Frații Karamazov ai lui Don Quixote și nici opera din Paris nu va găzdui sezoanele moldovenești. Sper însă cel puțin să ne ajungă minte să punem în valoare coșul minim de cultură, numai să fie adevărat. Criza mondială, de altfel, cum aș spune, au mai pățit-o și alții, a fost o criză a simbolurilor valorice false, nici de cum una a valorilor. Vom scăpa, sper, în 2010, dar pentru totdeauna, de caravelele inculturii și poate de toată arta festivistă, iar pe de altă parte de lamentările noastre, oricum bătrânceoase, că omul de artă nu este susținut, nu este văzut, nu este arătat la televizor. Ne vom deprinde, iată că devin patetic, să ne ducem crucea de artist cu demnitate și cu ironie, realizând, amintesc, suntem în preajma lui 2010, că din perspectiva consumatorului de artă nu suntem decât niște rapsozi, menestreli, saltimbanci, fii și deținută aristocratică, și că rolul nostru e de a delecta estetic publicul, nu de a-l învăța minte, inimă și literatură. Intrăm parcă, fie și pe brânci, deocamdată în Europa, un spațiu cultural, dar și pragmatic. În acest sens, și în contextul unei noi guvernări liberale, implicit pragmatice, sper că stimularea omului de cultură să vină sub forma acceptării unor proiecte artistice, obligatoriu în bază de concurs. Poate că vom înțelege, în sfârșit, la anul, că nu există o instanță supremă care să disemineze valorile. Există gusturi și, bineînțeles, posibilități. Dar dacă se vor respecta regulile jocului, echitate, estimare imparțială, vom avea șanse. Și ca să închei o notă optimistă, poate că trebuie să mai valorificăm o circumstanță. Țările țărace, subordonate, firește, dictaturilor, au dat lumii pe un Asturias, pe un Borges, pe un Marquez, pe un Cadare. Noi ce așteptăm? Bine, ne-am înțeles în 2010, nu, dar poate în 2011.
Opinia lui Mircea Ciobanu a fost consemnată de Dumitru Crudu.
Agenda culturală.
În această seară, corespondentul nostru la Berlin, William Todoc, scriitor și fost dizident politic în România, vă recomandă o carte semnată tot de un dizident și un înfocat apărător al drepturilor omului, Gabriel Andreescu, L-am urât pe Ceaușescu, ani, oameni, dizidență.
Ultima carte a lui Gabriel Andreescu, L-am urât pe Ceaușescu, este mai mult decât o simplă scriere memorialistică, precum s-ar putea deduce din subtitlu, ani, oameni, dizidență. Subtitlul amintește pe undeva de celebra lucrare memorialistică Oameni în viață a autorului care a scris romanul Dezghețul, în care a dezvăluit hiloșenia stalinismului. Subtitlul folosit de Andreescu însă poate fi citit și ca o parafrază indirectă a unei emisiuni celebre difuzate de Europa Liberă. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. Amintirile expuse în carte sunt, pentru Gabriel Andreescu, doar un pretext pentru a reflecta asupra trecutului imediat, de a rememora realitatea obsedantă a ceaușismului, de a descrie formele de rezistență, de a relefa necesitatea morală a contestării regimului și de a contextualiza propriile acțiuni de protest. Andreescu a fost arestat de securitate în 1989, pentru că s-a opus public prin scrieri, interviuri și scrisori deschise dictaturii lui Ceaușescu. A declarat greva foamei, a fost urmărit, a fost mutat forțat cu serviciul în localitatea sa natală Buzău, a fost acuzat de trădare pentru contacte cu diplomați străini acreditați la București. Cu stupefacție a constatat că la CNSAS nu există dosarul său întocmit de securitate. Date care îl privesc direct le-a găsit doar în dosarul tatălui său. Acolo se află, între altele, și transcrierile discuțiilor din casa părintească unde au fost instalate microfoane. Cu sinceritate lucidă se oprește și asupra unor probleme extrem de spinoase, și anume lipsa unei mișcări opoziționiste organizate, a unei comunități de opoziționiști ca și în alte țări excomuniste. Andreescu descrie lupta individuală contra unui sistem ca o acțiune asumată individual, fără a avea speranța unei reușite. Citez. Nu existau așteptări că într-o zi regimul va cădea și atunci se va sfârși izolarea. Niciodată nu am sperat să trăiesc momentul prăbușirii comunismului. Viitorul meu era un zid. Am încheiat citatul. Dispersând anumite mistificări postcomuniste legate de amploarea opoziției din perioada ceaușistă, disidentul Gabriel Andreescu ține să precizeze necesitatea unor diferențieri între rezistență și revoltă. În opinia lui Andreescu, Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România, de pildă, a constituit o formă de rezistență colectivă care a fost rapid anihilată de poliția politică a regimului.
Avem o temă care este tema rezistenței în România. Aș deosebi rezistența de revoltă, de exemplu, ceea ce s-a întâmplat la Târgu Jiu cu greva din 1977, ce s-a întâmplat ulterior în 87 la Brașov. Sunt forme de revoltă, nu le-aș numi rezistență. Rezistența față de regim a luat forme individuale. Nu multe, dar destul de cunoscute, să zicem. Ele au alimentat nevoia românului și a lumii libere, de altfel, a unei atitudini față de regimul Ceaușescu. Au existat însă și anumite forme de rezistență colective sau încercări de rezistență colectivă. O astfel de încercare, de exemplu, a fost chiar mișcarea Goma. La puțin timp am avut exemplul SLOMR, Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România, inițiat de Can Brașoveanu. E clar că în acest caz a fost vorba de o mișcare mult mai elaborată.
Volumul cuprinde și câteva mini-portrete ale unor oameni curajoși care cu demnitate și din motive morale s-au opus deschis regimului. Amintim doar de regretata Carmen Popescu. Andreescu încearcă să sintetizeze în acest volum ceea ce la scurtă vreme după Revoluția din 1989 a numit el o filozofie a disidenței, republicând în final un eseu apărut în revista 22. Eseul este și o explicație pentru titlul volumului de față din care cităm pasajul final. Al ierta pe Ceaușescu nu este o problemă personală. Eu l-am urât pe Ceaușescu pentru că ura reprezintă revolta mea mistuitoare față de răul interior făcut pe lumele acest scelerat. Iar revolta nu mă aparține mie, ființei mele întâmplătoare. Revolta aceasta este chiar dovada, evident impersonală, că lumea are un sens. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și înainte de a ne lua rămas bun, mai zăbovim în România de astăzi însă cu o revistă a presei dominată de problemele partidelor, aflate în momente dificile după alegerile prezidențiale din această toamnă. Tania Radu.
Fostul președinte Ion Iliescu nu și-a mai sărbătorit în mod public onomastica Sfântul Ion. Schimbarea n-a scăpat presei, care caută astăzi explicații. Ion Iliescu și-a contramandat petrecerea până la Congresul Partidului Social-Democrat din primăvară, când speră să-și ia revanșa în fața lui Mircea Joană, cel care în urmă cu 5 ani i-a confiscat cea mai înaltă poziție în partidul pe care l-a creat, scrie Silviu Sergiu în evenimentul zilei. Editorialul trece în revistă variantele de lider pe care le are în această clipă Partidul Social-Democrat și ajunge la concluzia că PSD va opta pentru un președinte curat, dar de fațadă, păpușărit de un lider al partidului cu probleme grave de imagine, am citat. În cel de-al doilea rol, al politicianului nu tocmai curat, ar putea fi ușor de imaginat fostul premier Adrian Năstase. În schimb, ca președinte al PSD, nu se poate spune încă cine s-ar califica. Florin Ciornei dă în același ziar, evenimentul zilei, câteva variante. Ioan Rus, Cristian Diaconescu și chiar Adrian Năstase însuși. Ciornei atrage atenția că PSD, aflat în opoziție, trebuie să-și aleagă liderul cu gândul la alegerile prezidențiale din 2014, când, din motive constituționale, Traian Băsescu nu se va mai regăsi printre adversari. Publicația electronică Guardianul pune în circulație un zvon care a circulat, mi se spune, încă de ieri pe bloguri. În scurtă vreme ar urma să se înregistreze la tribunal un nou partid de stânga, care să recruteze nemulțumiții din Partidul Social-Democrat și din tabăra liberală. Denumirea posibilă, Partidul Uniunea pentru Progres. Toate frământările acestui sezon politic sunt puse de Cristian Pârvulescu în context mai teoretic. Teza comentariului său din România Liberă este că partidele au optat în anii din urmă pentru abordări pragmatice, lăsând deoparte cu totul latura ideologică. Alegerea a fost, poate, potrivită pentru perioada tranziției, dar în clipa de față poate funcționa ca o frână. Dependente de figura liderului, partidele se dovedește că nu izbutesc continuitatea și transferul de putere în interior. Nici Adrian Năstase, nici Mircea Joană, cei care i-au succedat lui Iliescu la conducerea PSD, n-au supraviețuit ca lider la capătul unui ciclu electoral. Pentru obiectivitate, Cristian Pârvulescu notează în România Liberă că nici PDL nu va scăpa de acest sindrom, fiind legat ombilical de figura liderului fondator Traian Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre din această seară, reamintindu-vă că mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, înregistrări multimedia și înregistrări din arhiva sonoră istorică a Europei Libere găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.